Qalampirdan gapiramiz. Bugun 16 avgust kuni Berin shahrida O'zbekiston va Shvetsariya o'rtasida O'zbekiston Respublikasi va Shvetsariya Konfederatsiyasi o'rtasidagi Shvetsariya Konfederatsiyasi hududida konfiskatsiya qilingan noqonuniy ortilgan aktivlarni O'zbekiston Respublikasi aholisining manfaatlariga qaytarish yo'llari to'g'risidagi bitim imzolandi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar berdi. Bitimni O'zbekiston Respublikasi nomidan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov va Shvetsariya nomidan ushbu mamlakatning prezidenti Inyatsio Kassis imzoladi. Bitimni imzolash marosimida shuningdek Birlashgan Millatlar Tashkiloti vakillari, xususan tashkilotning ko'p sheriklik trust jamg'armasi ofisi ijrochisi koordinatori Topping ishtirok etdi. Bitimning imzolanishi ilgari O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova boshchiligidagi uyushgan jinoiy guruh tomonidan noqonuniy ravishda ortirilgan va Shvetsariyada legallashtirilgan 131 million AQSh dollarining Shvetsariya tomonidan O'zbekiston xalqiga darhol qaytarilishini anglatadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.